Neste proxecto mergullaredes vos na linguaxe audiovisual para dar vida ás historias da nosa tradición oral. En equipo convertiredes en cómic contos e lendas de Galicia explorando distintas formas de narración gráfica. Aprenderedes os fundamentos do cómic e da fotografía experimentando con planos, encadres, expresións e estilos. Descubriredes como a combinación de imaxe e texto pode transmitir emocións e capturar a esencia dunha historia. Ao final, non só dominaredes técnicas de debuxo, composición e narración visual, senón que tamén reflexionaredes sobre a importancia de conservar e reinventar o noso patrimonio cultural a través da arte.